Campus FM jipprezenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Illum se nitkellmu fuq żewġ qaddisin kbar, it-tnejn nisa, it-tnejn bid-differenza tagħhom, leġġendari. Iżda bl-ebda mod il-programm ma jrid ikun xi wieħed devozzjonali, imma aktar storiku u letterarju. Iż-żewġ qaddisin huma Santa Katarina tal-Ixandra u Santa Giovanna d'Ark. Imbedin minn xulxin fi żmien, imma tant qrib fir-relazzjoni tagħhom bejn l-art u s-sema.
Fil-ħajja tal-qadisa Franċiża Jeanne d'Arc titħol mod kontinu u persistenti il-qadisa Alexandrina Santa Katarina fl-imkien ma' San Michel u Santa Margherita t'Antioquia. U dan jidersew fil-dokumenti li waslu għandna tal-proċess kontra is-suldat Mara kundannata bħala saħħara u proċess li beda fil-21 ta' frar tal-1431. Dan hu aktar proċess dettaljat li wasal għandna kemm fil-verżjoni Franċiża u kemm f'dik Latina ta' żmien il-Medjuev.
Twildet fir-raħal żejl ta' Domremy fir-reġjun ta' Lorraine fis-sena 1412. Kienet tfajla kwieta, devota, tejn lill-familja billi tħoħsib il-ftit ngħaġ li kellhom u tkompli ddaħħal xi ħaġa mill-insiġ u l-ħjata. Fit-tfulita bdew iseħħu ġrajiet li ħasbuha, imma kellhom ikunu deċiżivi f'ħajjita. Kif tgħidi?
Meta kelli 13-il sena, smajt leħen minn Alla biex inkun nista' nħares li l-nifsi. Għall-ewwel bżajt. Kien nofsinhar meta smajt il-leħen fis-sajf u kont fil-ġnien ta' missieri. Rajt il-leħen ħafna drabi qabel sirt naf li kien San Michel. Ma kienx ikun waħdu, imma kif jixraq imsieħeb ma' anġli oħra. Arrafni li għandhom jiġu iżuruni Santa Katarina u Santa Margherita. U jien kelli nieħu l-kelma tagħhom għax dawn kienu magħżula biex imexxuni u jagħtuni parir x'għandi nagħmel. U jien kelli nemmen x'jgħiduli. Għax kliemom kien l-amar tal-mulej sidna.
Istess tistqar illi qabel ma tawa il-missjoni tagħha biex tmur tgħid il-pajjiża jeħles mill-Ingliżi u mid-dukat tal-Burgandja illi kellhom taħt idejhom il-biċċa l-kbira ta' Franza sa' ansitra Pariġi u ma ħarġuha fil-virtujiet insara. Dan it-talim minn Katarina Margherita dam sejjer kważi 4 snin. Kemm Santa Katarina tal-Ixandra u kemm Santa Margherita kienu popolari fid-devozzjonijiet tal-insara tal-Medjuevu u kienu mniżla u meqjuża fost il-protetturi f'sitwazzjonijiet speċjali. Santa Katarina martri meqjuża bħala protettriċi tal-filosofi għall-liema u li tidħol għal dawk illi kollhom xi kawża legali waqt illi Santa Margherita t'Antioquia martri kienet patruna tan-nisa waqt it-tqala. U lila kienu jitolbu biex teħlisom it-tentazzjonijiet tad-demonju. Kemm Santa Katarina u kemm Santa Margherita flimkien ma' Santa Barbara, martri oħra, jissemmew fit-qabbila Ġermaniża ta' nofs is-seklu 14. Santa Katarina hija msejħa bl-appellattiv ta' Rota, Sankta Katarina mid-Demradl, li iżbien kien rabat mal-ikonografija tagħha.
Kienu dawn il-qaddisin flimkien mal-Arkanġlu Michel li ħeġġuha, anzi, amrula biex tgħin lid-dofen ta' Franza, biex isir re ta' Franza bl-isem ta' Karlu VII. Bdiet din il-missjoni tagħha meta kellha ftit il fuq minn 16-il sena, għalkemm sab id-diffikultajiet imma fl-aħħar irnexxiela tikkonvinċi lill-eżerċitu Franċiż li r-re Franċiż ma kien se jerbaħ qatt jekk ma tgħinux kif ikkmanda s-sema. Mux li kien faċli f'dawk iż-żminijiet mara tagħmilha ta' soldat, aħseb wara tmexxi eżerċitu.
Għalija kien ikun aħjar li bqajt f'darhom minn inseġġ, imma rrid inwassal dak li qamar lil mulej permezz tal-ilħna.
Ripet il-fiduċja tar-re Karlu VII u ta' Om Martu. Imma fi żmien meta s-superstizzjonijiet kienu jaħkmu l-moħta ħafna, kien hemm minn xerrida li tfajla kienet imxajtna. Għalhekk id-dofem qabad kummissjoni biex jeżaminaha. Ir-rapport kien favorevoli ħafna. Qalu li Jean kienet mara devota, sempliċi, umli u monija b'virtujiet li żgur kienu ġejjin mis-sema. Imma ċerti teoloġi xorta kellhom id-dubji tagħhom u konvinċew li d-dofen biex jaddija minn prova. Il-prova kellha tkun rebħa fuq il-Belt Orleans, assedjata mill-Ingliżi li skont Jean l-ilħna kienu għalula li se terġa' tkun f'idejn il-Franċiżi. Jekk tirbaħ, kien ikun sinjal li Alla u magħha. Jekk titlef, sinjal li maħkuma mix-xitan. Argument tipiku medjovali dan. Imma rebħet u ġibdet is-simpatija tal-ġerarkija ekleżjastika Franċiża u tal-poplu, tant illi x'tieha kienet li dik ix-xebba kienet qisha Santa Katarina timxi fl-art.
L-Ingliżi ma ħamluwiex u minnaħa tagħhom komplew imexxu l-qlajja li kienet imxajtna.
Fil-fatt waqt il-proċess imexxi mill-Isqof Cochon, Jean kemm il-darba tagħmel riferenza l-qaddisin li jenewha, istess tistqar li kienet titlobhom kemm fit-tal personali tagħha u kemm qabel xi battalja. Iju twieġeb xi mistoqsija li jagħmlula dwar lilħna li kienet tisma' iw jiġbed.
Kull ħaġa li għamilt għamiltu għax kont imħeġġa u mitluba minn dawn l-ilħna. U darb'oħra stqarret. Qatt ma naf li ġejt bżonnhom u ħallewni waħdi.
U tant kienet konvinta mill-għajnuna tagħhom li darba wieġbet li tibqa' tfittex l-għajnuna tagħhom sakemm tibqa' ħajja. Meta staqsewha kif kienet tara dawn il-qaddisin, it-twajba u sempliċi Jean wieġbet.
Kont narhom dawn għajnejja kif qed nara lilkom. U meta kienu jitilqu, kont nibki u kont nixxennaq li jaħduni magħhom. U kont imbuż b'qima l-art fejn kienu ikunu huma.
Il-mod meqjus u f'waqtu li bih kienet wieġeb Jean lit-teoloġi kien sinjal ċar li din ix-xebba bla skola kienet imnebħa mill-qaddisa patruna tal-filosfi kif twieġeb. U kien f'dan l-istadju li ħafna baqgħu impressjonati bit-tweġibiet tagħha għall-mistoqsijiet tagħhom u ħut maħsuba biex idaħluha f'nassa. Bħal meta staqsewha jekk kienx fil-grazzja tagħha, it-tweġiba tagħha kienet ta' filosfa Alessandrina.
Jekk minix, nitolbu li jagħtina l-grazzja tiegħu. Jekk jien, nirringrazzjah.
U ma kienx tonqos xi battuta ironika fit-tweġibiet tagħha. Meta darba staqsewha kif kienu jkellmu għall-qaddisin jekk kienu xi jitkellmu bl-Ingliż, Jean weġbithom.
U kif rittuhom ikellmuni bl-Ingliż? Mela dawn kienu qed jgħinu lill-Ingliżi.
Minkejja li kien proċess illegali u bla provi, Jean d'Arc kienet ikkundannata l-ħruq bħala eretika fil-pjazza ta' Rouen fit-30 ta' Mejju tal-1431. Interessanti li qabel mietet kien hemm Monaco li jgħix għal xi żmien fl-abbazija iddedikata lil Santa Katarina u għallila s-salib u biżitu.
Meta fis-sena 1450 tella dram f'Orlean fuq il-ħajja ta' Santa Jean d'Arc dak iż-żmien kienet għadha mhix kanonizzata, Santa Katarina tissemma u tidher f'dan id-dram reliġjuż. L-Isqof ta' Orlean għal li min jattendi għal dan id-dram kien jikseb l-indulġenzi. U anki permezz ta' dan id-dram id-devozzjoni lej Santa Katarina kibret fi Franza. Inkitbu għatta poeziji epiċi u drammi fuq San Jean d'Arc u l-biċċa il-kbira issemmu lil Santa Katarina. Minn Christine de Pizan li jiexed fi żmien San Jean d'Arc għal Voltaire u George Bernard Shaw. San Sitra, Saint-Thérèse de Lisieux, kienet kidbet dram adattat fuq dina il-qaddisa. Ma l-iktar wieħed kontroversjali huwa dak ta' George Bernard Shaw li kitbu fl-1923 f'Sibyl Thorndike fil-Parti Ewlenija. Ix-xena li sa nirrappreżentaw illum isseħ fil-Katedral ta' Reims wara li re Charles jew Karlu s-seba bniedem aktarx beżieħ u akkomodanti inkurunat bħala re ta' Franza wara li Jeanne d'Arc kienet rebħet Orlean. Jeanne tibqa' fil-Katedral titlob imur ikellimha il-Ġeneral Dunois jew Jean Batard il-Bastardu iben il-leġittmu tal-Wiġi l-ewwel. Fost il-ġellieda kontra l-Ingliżi u kien l-aktar ħabib ta' Jeanne d'Arc.
Campus FM jippreżenta
Iġbejba l-inkurunat re.
Silta u adattament ta' xena sitta minn St. John ta' George Bernard Shaw.
Ejja, Jean, ilek għaddeja titlob? Il-funzjoni spiċċat kantaw it-tedejum wara l-inkurunazzjoni. Tlabt biżejjed. Wara dik il-bikja li għamilt tista' tieħu rieħ jekk tibqa' hawn aktar. Issa għadda kollox, il-katedral żvojta, it-toroq mimlija bin-nies, qed isejħu biex jaraw iġbejba. Qed nilhom li int trid tibqa' hawn titlob waħdek. Imma huma jridu jarawk mill-ġdid.
Le, ħalli r-re jieħu l-glorja kollha.
Dak jaraq ix-xena, miskin. Le, Jeanne, int inkoronajtu u trid tkompli tkun miegħu. Le, iċċaqlaqx rasek u tiċħaġġ din ix-xewqa tal-poplu.
Aħjar le.
Ejja, minn hemm. Sa tgħin oħra jispiċċa kollox. Hawn aħjar mill-pont ta' Orlean, mhux hekk?
Ażiż Dunwa, bħalissa nixtieq li qiegħda fuq il-pont ta' Orlean mill-ġdid. Konna ngħixu fuq dak il-pont.
Iva, ta' bil-ħaq. Umitna wkoll uħodt minnha.
X'ħaġa u x'ġakk kemm jinbeżija. Lanqas ikolli klim biex infisser kemm nibżaq bil-battalja. Imma wara x'dalma ta' meta jispiċċa l-periklu. Dalma, dalma, dalma.
Fil-gwerra trid taraf tkun meqjusa, kif tkun flikel u xorb. Għaddi saċ kejkna tiegħi.
Ażiż Jacques, jien naħseb li lili tħobni bħalma soldati ħobb lil sieħbu.
Għandek bżonn imsejka bint innoċenti tagħha. Fil-qorti tar-re ma tantx għandek min iġibek.
Maliex dawn il-ħafna nies tal-palazz tar-re u kavalliru nies tal-Knisja jobodhuni jgħid. Jien x'għamiltilhom? Xejn ma tlab talija, kull ma tlabtu li r-raħal tiegħi ma jkunx intaxxat. Aħna ma nifilħux għat-taxxi tal-gwerra, ġibtilhom ir-riss u r-rebħ, wassaltom fit-triq it-tajba meta huma kienu għaddejjin jagħmlu kull ħmerija blaqis. Inkurunajt lir-re Charles u għamiltu re ta' veru u qed qasmilhom l-unuri kollha. Mela għaliex ma jħobbunix?
Kemm mint bela. X'tistenna minn stupidi li jħobbuk talli tellajthom il-fuq? Taħseb li n-nies militari xjuħ jibżaw minn dellhom seħdu pjaċir b'kaptani żgħażagħ li għadduhom fil-ħila? Taħseb li mexxej ambizzjużi seħdu pjaċir jaraw lil min għadu jibda jaħdulhom is-siġġu minn taħthom? Taħseb li l-arċisfijiet se jaħdu pjaċir jaraw lil min inħilhom it-tapit minn taħt saqajhom fuq l-artal maġġur? Anki mill-qaddisin jibżaw? Anki jien kont nasal biex ngħira lik kieku kont ambizzjuż ħafna.
Mawx aħjar minnek inti Jack. L-uniku ħabib li għandi fost dawn in-nobli. Nagħmel imħatra li jommok kienet tal-kampanja. Meta nirbaħ Pariġi, iva, immur lura naħdem fir-razzett.
M'inhiex daqshekk żgur li se jħalluk tieħu f'idejk Pariġi.
X'inhu?
Kont nasal biex noħodha jien f'idejna kieku kellhom ħsieb sew. Uħut minnhom aktar jixtiequ li Pariġi tieħdok milli toħodha. Għalhekk ħoħsieb.
Jacques, id-dinja hija ħażina wiss għalija. Jekk dawk li mniel l-Ingliżi u l-Burgundi ma jqirdunix. Xorta se jħilsu minn il-Franċiżi. Kieku ma kienx għall-ilħla li nisma' kieku jien naqta' qalbi. Għalhekk warrabtu tlab ta' hawn waħdi wara l-inkurunazzjoni. ħanejt li kħaġa ġak. Fil-qniepen nisma li l-ħna. Imma mux il-lum meta kolla daqqew. Imma għawn f'din il-rokna. Fejn il-qniepen jinslu mis-sema. U ek ħossom jibqa jidwi bil-mot. Jow fil-beraħ tal-eliqi minn fej jaslu mil-bot mil-ħemda tal-kampanja. Li l-ħna tijaj jinsabu għem fijom. Tisma xinu ma jajdu. Aziza bintalla, daku li għadek kifett. U għara li d-doq il-nofsija, u ma jajdu. Awe qalbek, kompli għaddeja. Meta jduq u tlet kwarti, u ma jajdu. Jiena lajnuna tijak. Imma meta d-doq il-sija, l-ampina l-kbira t-tenni. Alla se jisalva l-Franza. Ikun dak il-ħin li Santa Margherita u Santa Katarina. U xi drabjanki li mqaddes Mikili jajdu li. Li jiena ma nistax, najt, qabel. Imbat... O, imbat...
Imbat, Jean. Nisimaw dawk li jidrilna fid-diwi tal-qampina. Tħawadni meta titkellem dwar leħna. Kont noddok buħadna maħniex. Kieku mandbaħċ li inti tagħtini raġunijiet li jagħmlu sens għal dak li tagħmel. Għalkemm jien nisimek tgħid lill-oħrajn li inti qed tobdi lis-Sinjur Qaddisa Katarina.
Tajjeb, mela issa rrid insib raġunijiet li joddu għalik għax int ma temminx fl-ħna tiegħi. Imma li l-ħna jiġu l-ewwel, imbagħad ir-raġunijiet ikun xi jkun dak li jint tagħżel biex temmen.
Qed tirrabja, Jean.
Le, mhux miegħek. Nixtieq li jint kont tarbija fir-raħal.
Għala?
Biex nieħu ħsiebek daqsxejn.
Inti daqsxejn ta' mara wara kollox?
Le, mhux daqsxejn. Jiena suldata u xejn aktar. Is-suldati dejjem jieħdu ħsieb it-tfal meta jkollhom okkażjoni.
Dan minnu. Miskot, reħireċ mis-sagristija, fejmar jinżal il-bies reali tal-inkoronazzjoni. Ara, ġejlaw ma żewġ ġenerali tiegħu. Ma fihom x'tagħżel.
Lele ma rridux jarani, ħan inħeba wara l-kolonna, u kellmu int.
Ma jista', inti sa remid luk sa fl-aħħar, x'idirlek?
Mux s-senerġena mela ħdina l-funzjoni, lanqas kieku kellhom jagħmluni imperatur tax-xemx u l-qamar. Kemmu ma tqallu dawk il-ħwejjeġ, minn għalija kont s-neħħihom meta jinkurunawni. U dak il-famuż żejt qattis kien qata' imranġan. Uff, allani, l-Arċisqof żgur iħossu nofsu mejjed li l-bisi tiegħu nagħmilhom jiena jinżlu madwar qantar. Adomini zaħ fis-sagristija.
Il-mejesta tiegħek kemm issa tilbes l-armatura aktar spiss. Hekk tidra l-ilbis tqil.
Ili nisma' ħadin il-battuta antika. La trid tkun taħ jien mhux se nilbes armaturi. Il-ġlied mhux għalija. Fejn hija ġbiba?
Hawn jien. Ma jista. Sire, għamiltek re. X'xogħli għamiltu. Issa immur lura fir-razzetta missieri.
Tassew, idea ħelwa ikolli ngħid. Ħajja illi tagħtik is-saħħa fl-arja safja tal-kampanja ta' f'inti.
Imma monotona.
Għandi l-ilbis qabad miegħi bl-ara. Iva nkun ngħidlek se tħoss in-nuqqas tal-ġlied u se ssibha bi kbira biex tidra mhux hekk. Imma b'dana kollu. Aħna ma rridux li tibqa jekk tippreferi tbullura lej darek.
Naf sew li ħadd minnkom, intu nista' madwarek mhux se jiddispjaċih jekk nitlaq, u mhux se nem minnkom lanqas jekk taħilfu. Imma nittama li minkejja d-nubiet u l-ġuramenti ta' min jistqar li jridni ma saqajh, nittama li narakom kollha fis-sema għax inħobkom. Emnuni, qed inħoss in-nuqqas tal-kelb tiegħi Pitu li jindokrannaċ. Pitu għandu ħila joqtol lupu. U intom, m'għandix dubju, taslu biex toqtlu lil-pup Ingliżi sakemm imorru lura lejn nartom u jsiru klib twajba tal-mulej. U x'hekk se tagħmlu? Lele, jien mhux biħsibni nibqgħu sena oħra minn mindu jibqa' l-ġlied mill-ġdid. Jasal iż-żmien li jien ma nibqax niġġieled quddiem net.
U x'inti tgħid? Min irid jekk timur?
Hekk qed inħoss.
Tgħid x'emerijiet.
Jacques, Taħseb li int tkun kapaċi tkeċċihom?
Iva, Iva, nkun kapaċi nitfaħħom il-barra. U ma rebħulna għax aħna konna tal-idea li l-gwerer kienu lob tal-ġostra u suq fejn wieħed iħallas biex jaħles lil xi ħadd. Aħna konna moħħna fuq ir-riħ waqt li dawk il-mniel tal-Ingliżi ħadu l-battalji bis-serjetà. Imissa tal-limt u qed nieħu prekawzjonijiet meħtieġa. Dawk m'għandhomx irwaq hawn. Qabel ġir il-baħtilhom. U nirbħilhom mill-ġdid.
Imma mhux se tkun kattif magħhom mhux hekk.
Dawk il-mniel mhux se jċedu biżejjed. Wara kollox, mhux aħna bdejni għadin il-gwerra.
Jack, qabel immur lura d-dar, ejja naħtfu Pariġi taħt idejna.
Le, ta' sani tilfu dak kollu li ksibna. Ma riġli taktar. Nistgħu nagħmlu trattat tajjeb magħhom u mad-duka ta' Burgundja.
Trattat?
Iva, għala le. Sa jiena nkurunat re. U midluk, mhux hekk? U naqas irid niftakar dak iż-żejt imranġan.
Ara ġej l-Arċisqof.
Ħabba tħib, ħabba tħib, Arċisqof. Iġbejba għada kif qalet illi trid tibda l-ġlit mill-ġdid.
Dan ifisser illi aħna waqafna mill-ġlit u li ninsabu fil-paċi?
Le ma jidilix, imma ejja nkunu kuntenti b'dak li għamilna. Ejju nagħmlu trattat. Xurtina tajba wis biex tibqa' magħna u issa huwa żmien li nifqu qabel maddur kontrina xorti.
Xortina, xortina. Ħalla ġilet għalina, u int dan issejjaħlu xorti. U int trid tieqaf meta hawn l-Ingliżi fuq din l-art qaddisa ta' Franza għażiża tagħna?
Ġbejba. Ir-re kien qed jindirizza lili mhux lilek. Int qed tinsa min int. Ta' sikwiet tinsa min int.
Mela tkellem int u għajdu li mhix ir-rida tal-alla li hu jitlaq idejh minn fuq il-moħrit.
Jekk jien ma ndaħħalx lill-alla fi klimi, daqshekk faċilment bħalek. Dan nagħmlu għax jien nitkellem f'isem l-awtorità tal-Knisja u tal-kariga qaddisa li għandi. Meta wasalt hawn l-ewwel darba. Kellek rispett lejn l-awtorità tagħna u ma kontx se tazzarda titkellem kif qed titkellem issa. Ġejt libsa bil-libsa tal-umiltà u billi Alla bierek kemilek kif kien jixraq, issa ħammiċt lilek innifsek bid-dnub tal-gburija. Traġedja Griga tal-qedem qed tqum fuq saqajja. Importanti li rraznu insiktu nakkastigaw din il-gburija u l-arroganza.
Iva, jidri la illi taf aktar minn kulħadd.
Imma hekk jidher li jien naf aktar minn kulħadd u jien m'iniex mkabbra. Qatt ma niftaħ ħalqi biex nitkellem sakemm ma nkunx żgura li qed ngħid is-sewwa.
Din isba.
U int bħalek kif taf li int fis-sewwa?
Jien dejjem naf. Lil-ħna tiegħi.
Oho, lil-ħna tiegħek, lil-ħna tiegħek. Għax lil-ħna ma jikkelmux lili, wara kollox, jien ir-re mhux hekk.
Ikellmuk, imma int ma tismagħhomx. Int qatt ma qatt fil-għaxija fil-għalqa biex tismagħhom. Meta tisma' l-Anġelus, int trott is-salib u daqshekk. Imma kieku tlabt minn qalbek u smajt il-ħeġġa tal-qniben fl-arja wara li waqfu jdoqqu, kont tisma' leħinhom bħali. Imma xilħna trid li jgħidlek dak li l-ħaddiet jista' jgħidlek. Jiġifieri li l-ħadida għandna nagħtu għad-daqqiet waqt li għadha taħraq? Hemm bżonn nieħdu kompen taħt idejna u wara Pariġi. Jew tiftħinna l-bib, jew nisfrondu aħna. X'tiswa l-kuruna fuq rasek jekk ma jkollokx il-kapitali.
X'arroganza.
L-arroganza tiegħek ma titilqek qatt. Din mhix il-verità.
Ħallik mill-arroganza u jekk hix verità. Forsi qed ngħid xi ħmerija? Xi jgħid ir-re?
Ma fadalix flus fit-teżor. L-inkoronazzjoni li rrid int ġabit nieqoxqox. U bgħad dak iż-żejt imranġan meta niftakar jaq nitqalla.
Un-nies barra l-katedral bla ma taf dak li kien qed iseħħ fis-skiet mudlam tal-katedral fil-misraħ waqt iddoq it-nabar, iċċenċel iċ-ċimbli u tisfen ferħana, għax il-poplu irid jifraħ, mhux jaħseb. Smajtu.
Adattament mis-siċena minn St. John ta' George Bernard Shaw.
Prezentazzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso
u Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Selin Buħaġar.
Al Campus FM.